Random Side Podcast. It's what you're listening to.
กระแสซีรีส์วายต่อยอดธุรกิจสิ่งพิมพ์และทีวีไทยสวัสดีค่ะแป้งแบรนด์อินไซด์ค่ะ
สวัสดีครับเมธแบรนด์อินไซด์ครับคุณกำลังฟังแบรนด์อินไซด์พอดแคสต์ from home นะครับดังนั้นออกตัวก่อนว่าถ้าเสียงมันมีปัญหาเทคนิคอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยและนี่น่าจะเป็นตอนแรกของแป้งที่พอดแคสต์ from home เนาะ
ใช่แล้วรอบนี้เป็นครั้งแรกเลยหลังจากห่างหายจากพอดแคสต์ไปนาน
และที่สำคัญคือไม่ใช่เกาหลีด้วยวันนี้
เออใช่วันนี้ไม่ได้อันยองฮาเซโยทุกคนเลยอ่ะทุกคนอันยองฮาเซโยแป้งอินมีดาค่ะไม่ใช่เป็นแป้งคนเดิมนะคะ
โอเคแต่วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องของเกาหลีแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องของซีรีส์วาย
ใช่วันนี้เราจะผันตัวจากสิ่งเกาหลีเป็นสาววายจริงๆอ่ะเราเป็นสาววายมาจริงๆเราเคยเป็นสาววายนะสมัยตอนแบบม.ต้นอ่ะแก่เนาะ
เออแล้วทำไมถึงอยู่ถึงหยิบเรื่องไอ้ซีรีส์วายมาพูดในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ
เพราะว่าตอนนี้กระแสซีรีส์วายมันกำลังโด่งดังมากในโลกโซเชียลพี่เมฆเคยเห็นแท็กแฮชแท็กขั้นกูใน Twitter มั้ยคะ
เคยเห็นครับแล้วไม่รู้ด้วยอะไรคือขั้นกู
ขั้นกูเป็นชื่อของซีรีส์วายเรื่องนึงมันย่อมาจากคำว่าขั้นกูคู่กันเพราะเราคู่กัน Together the Series ค่ะของแจมมี
่อ๋อคือผวนคำว่าขั้นกูเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่
แล้
ว
แต่ว่าไอ้แฮชแท็กตัวนี้มันติดทั้งระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกด้วยใช่ไหมเป็น global trend เลย
ใช่ก็คือนอกจากจะติดเทรนด์ไทยแล้วก็ติดเทรนด์โลกด้วยแล้วนอกจากจะติดเทรนด์ไทยเทรนด์โลกก็ยังมียอดชมในไลน์ทีวีมากกว่า1ล้านครั้งต่อ1ตอนนะคือแล้ว1ตอนจะแบ่งเป็น4ตอนย่อยๆแต่ว่าเป็น 1/1 1/2 อะไรเงี้ยค่ะแล้วไอตอนย่อยๆอันนั้น1ครั้งมีการชมมากกว่า1ล้านครั้ง
อ๋อมันก็เลยมีทำให้เราอยากจะมาหยิบมาพูดกันว่า
เพราะทำไมกระแสซีรีส์วายมันถึงขึ้นเทรนด์ไทยได้บ่อยขนาดนี้มันถึงแบบโด่งดังไปในแบบ global เพราะว่าปกติต้องพูดก่อนว่าซีรีส์คือละครไทยหรือว่าละครประเทศใดก็ตามมันก็ต้องเป็นคู่รักชายหญิงเนาะ
อันนี้เป็นเรื่องปกติดิคือเราดูละครข่าวกันมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นมีพระเอกนางเอกดิก็ใช
่เออนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างคือปกติชายอ่ะมันเป็นกลุ่มที่เล็กก็คือไม่เล็กนะแต่เขาเรียกนั้นเป็นกลุ่มที่คนดูเฉพาะเหมือนจะเป็นตลาดรองไม่ใช่ตลาดแมสแต่กลายเป็นว่าเอ้ยยอดชมมันเยอะมากเลยนะเราก็เลยแบบติดแฮชแท็กเทรนโลกเทรนไทยด้วยเราก็เลยลองหยิบกระแสนี้มาพูดกันค่ะว่ากระแสซีรีส์วายเนี่ยมันส่งผลกับธุรกิจยังไงบ้าง
ทีนี้ก็คือแป้งในฐานะสาววายอย่างที่ออกตัวไปแล้วต้องมานั่งอธิบายให้เราฟังในฐานะคนที่ไม่เข้าใจโลกของวายสักเท่าไหร่อันดับแรกคงถามแป้งก่อนดีกว่าว่าให้อธิบายอะไรคือซีรีส์วายทำไมต้องชื่อวายด้วยแล้วมันย่อมาจากอะไรหรือแปลว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ย
โอเคซีรีส์วายใช่ป่ะคือโดยทั่วไปทุกคนจะเข้าใจว่าก็คือผู้ชายรักกันแต่มันคือเป็นเรื่องราวของความรักระหว่างคนเพศเดียวกันค่ะโดยถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันมันจะย่อมาจากยาโอย YAOI ยาโอยก็คือชายแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันก็จะเรียกว่ายูริ
ยูริน
ั่นแหละ
YURI ยูริอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ก็สรุปง่ายๆนะคำว่าวายก็คือการรักคนเพศเดียวกันนั่นแหละ
อันนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ใครที่รู้เรื่องวายอยู่แล้วก็โอเคเราผมแทนตัวแทนของคนที่ไม่รู้เรื่องวายก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เรียกว่าซีรีส์วายเนี่ยมันมีคำย่อด้วยมาจากอะไรนะยาโอยกับยูริ
ใช่
แต่ดูจากกระแสในประเทศไทยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชายหรือว่ายาโอยน่าจะเป็นที่นิยม
แรงกว่าใช่เพราะว่ากระแสชายมันค่อนข้างเข้าถึงคนได้ส่วนมากแล้วก็ฐานคนดูหรือว่าฐานคนอ่านซีรีส์วายเอ้ยฐานคนดูซีรีส์วายหรือว่าฐานคนอ่านนิยายวายหรือแม้กระทั่งคนแต่งนิยายวายเองอย่างเงี้ยก็ยังเป็นผู้หญิงนะ
อ๋อมันเลยทำให้เขานิยมที่จะเป็นชายมากกว่า
ใช่ประมาณอย่างนั้นก็คือถ้าให้ทุกคนนึกภาพกันง่ายๆเราจะจำลองภาพของการเป็นสิ่งเกาหลีของเราเว้ยเราอะก็ชอบคนในวงใช่ป่ะเราก็คงไม่โอเคกับการที่เขาไปมีแฟนเป็นผู้หญิงคนอื่นใช่ป่ะเราก็ต้องเกิดความอิจฉาเราก็อยากให้เขาได้กันเอง
อันนี้คือหมายถึงใส่ความเป็นเกาหลีเข้ามาใช่ไหมว่าเราชอบคนในวงนี้ เราก็เลยให้เขาได้กันเอง
อ
ย่าไปได้กับผู้หญิงคนอื่น
เอออย่าก็คือถ้าชนีคนอื่นได้ไปเราก็คงอิจฉาชนีคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาได้กันเองเราก็สบายใจกว่าซึ่งมันก็เป็นส่วนนึงเขาเนี่ยนะมันเป็นส่วนนึงของกระแสซีรีส์วายละกันที่มันหมุนอยู่เพราะว่าพอเราคือถ้าอย่างในมุมของติ่งเกาหลีที่แป้งอธิบายไปเมื่อกี้นะคะที่แบบว่าโอเคเราก็จับจิ้นผู้ชายในวงมาเฮ้ยชอบกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลดทอนความเสียใจของตัวเองมันก็ทำให้เกิดแฟนฟิกแต่ทีนี้แฟนฟิกอ่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มที่แบบมันทำให้โด่งดังขึ้นมาในช่วงปี2ปีนี้ที่ไม่เคยอ่านจอยละดาไหม
ไม่เคยครับ
จริงเหรอเขาดังมากเลยนะรู้จักว่าจอย
รู้จักจอยละดาทันวลัยอย่างนี้ใช่ไหม
เออแล้วก็รีดอะไร
รู้จักแต่ว่าไม่ได้ติดตามไม่ได้อ่านเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบนิยายไม่ว่าจะเป็นที่ชอบแบบไหนก็ตามนิยายไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่อยู่แล้วก็นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อกี้แป้งพูดถึงกระแสในต่างประเทศเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงกระแสในไทยอยากให้ไปกระแสในต่างประเทศกันก่อนดีกว่าต่างประเทศกับนิยายวายกับซีรีส์วายซีรีส์เป็นยังไงบ้าง
โอ้โหปีที่แล้วเรียกว่าดุเดือดกันมากๆทีเดียวปี2019เพราะว่ามีซีรีส์เรื่องนึงที่โด่งดังมากในระดับโกลบอลเลยนะปรมาจารย์ลัทธิมานป่อจ้านน้องป่อจ้านตกแฟนคลับได้เยอะมากเด้อ
เคยเห็นอยู่ใน Twitter เหมือนกันว่าแฮชแท็กแบบพวกปรมาจารย์ลัทธิมานอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์วายแบบที่ดังมากในต่างในระดับโลกเลยใช่ไหม
ใช่ในระดับโลกเลยก็หลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้จบใช่ปะเขาก็ยังหาเงินด้วยการแบบว่าพานักแสดงเรื่องเนี้ยไปจัดแฟนมีตติ้งในต่างประเทศได้หลายประเทศอยู่นะในเกาหลีก็ดังแล้วก็มาจัดแฟนมีตติ้งในประเทศไทยด้วยบัตรยังแพงพี่เมฆตอนนั้นน่ะบัตรแบบ 7,500 มั้งแพงสุด
แต่ว่าก็ยังมีคนไป
เฮ้ยบัตรหมด
เอาขายหมดโซลเอาท์โซลเอาท์ด้วยโซลเอา
ท์ด้วยไม่ใช่แบบว่าคนก็ไปบัตรหมดด้วยจ้าตามหาบัตรอัพกันละนาวเด้อตอนน
ี้
กระแสมันดังมาก
ทำไมถึงดังเรื่องนี
้ก็นักแสดงด้วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธว่านักแสดงหน้าตาดีแล้วว่าเราก็มีคนหนึ่งที่เขาเคยแบบมีผลงานมาก่อนก็เป็นที่รู้จักกันอยู่ในประมาณนึงอยู่แล้วบวกกับบทซีรีส์คือซีรีส์อ่ะบทมันมีสตอรี่มีเรื่องราวของแบบระหว่างตระกูลเป็นเรื่องของครอบครัวการล้างแค้นถึงแม้คือมันมีที่มาที่ไปของเรื่องมันไม่ใช่ว่าเขาเดินมาเจอกันประคุมรักกันแล้วมันจบอ่ะคือมันก็มีสตอรี่ของมันว่าทำไมถึงเกิด
เนื้อเรื่องเขาก็สนุกด้วยใช่ไหม
ใช่
แต่ทีนี้เขามี
ถูกต้องสรุปเก่งค่ะ
มีพระเอกนางเอกอย่างนี้ป่ะ
จะเรียกว่าเป็นตัวเอกละกันเขาไม่ได้ออกตัวแรกขนาดเป็นพระเอกกับนายเอกขนาดนั้น
หมายถึงว่าเป็นตัวเอกสองคนที่เป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วก็เรื่องนี้ไม่มีนางเอกนั่นเองถ้าให้แปลตรง
ๆไม่มีสิจะมีได้ยังไงล่ะ มันมีไม่ได้หรอกนะ
ก็แปลว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชาย2คนที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแล้วจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคู่เกย์หรือกระเทยหรืออะไรอย่างนี้กันด้วยใช่ไหมเป็นผู้ชายจริง
ๆใช่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายไม่ใช่ภาพลักษณ์ผู้ชายออกสาวแบบที่เราเคยเห็นในตามหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยทำให้น่าสนใจอยู่นะว่ามันเห็นภาพของซีรีส์ที่เป็นผู้ชาย2คนที่เป็นตัวเอกแต่ว่ามีความมีใช้คำว่าอะไรดีมีมิตรภาพให้กันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
มีความสัมพันธ์ที่ต่อกันไหมนะแป้งก็พยายามคำไม่ถูกเหมือนกันวะพี่เมย์
โอเคอันนั้นคือปรมาจารย์ลัทธิมานและอย่างไรมีเรื่องที่น่าจะยกตัวอย่างมาเป็นกระแสต่างประเทศได้อีก
ก็มีก่อนหน้านี้คือเฮโรอีน
นี่หมายถึงแป้งขาวๆหรือว่าหมายถึงฮีโร่ที่เป็นผู้หญิง
มันมีแต่นักแสดงผู้ชายนะสิ
ไม่มีนางเอกมีแต่ตัวเอกผู้ชาย
ใช่มีแต่ผู้ชายถ้าเต็มๆก็คือเฮโรอีนเว็บซีรีส์ค่ะแต่ว่านี้คือเป็นผู้มาก่อนการอันเพราะว่านี้มันมาตั้งแต่2016แล้ว
อ๋อแปลว่าตอนที่มันมามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่แบบบูมเท่าตอนนี
้ใช่มันยังไม่ใช่ช่วงที่บูมเท่าตอนนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวพอเราจบกระแสต่างประเทศแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแป้งจะพาเข้ากระแสวายไทยแล้วพี่เมฆสงสัยไหมว่ามันเริ่มมาจาก มันเริ่มมาจากตั้งแต่เมื่อไหร
่เอาว่าแป้งเล่าให้ฟังหนึ่งเลยกันว่ากระแสในไทยมันเริ่มจากตรงไหนยังไงแล้วมันมาถึงปัจจุบันที่เริ่มดังแล้วได้ยังไง
ถ้าให้เราไล่จากยุคสมัยของเราและด้วยอายุนามถ้าเราพูดแล้วทุกคนก็ไปเดาอายุเรากันเองนะเราจะไม่เปิดเผยอายุให้ใครรับรู้ทั้งนั้นโอเคก็คือถ้าในยุคที่เราทันคือรักแห่งสยามสมัยที่มาริโอเล่นเราว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบว่าเริ่มเปิดประเด็นเรื่องของชายรักชายในสังคมไทยค่ะ
เฮ้แต่เรื่องหนังเรื่องรักแห่งสยามถือว่าเป็นหนังที่ดีเลยนะก็
เคยดูเหรออ
่าใช่สิก็คือไม่ได้ดูเพราะว่าเป็นชายรักชายหรือความเป็นวายแต่ว่าตัวรักแห่งสยามเองมันจะมีเนื้อหาของความเป็นครอบครัวแล้วก็เหมือนกับที่เราบอกเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมาเลยคือเนื้อเรื่องมันดีแต่ข้างในมันมีสอดแทรกของความเป็นผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ประมาณนั้นมันจะมีสตอรี่ที่มาที่ไปของเรื่องอะไรให้เรารู้สึกว่าซาบซึ้งตึงจิตก็ค่ะมันก็คือจะต่อไปจากนั้นมันก็จะมี Love Sick The Series สมัยนั้นยังเป็นไว้กับกัปตันสมัยที่กัปตันยังวัยละอ่อนน่ะซึ่งมันก็ยังไม่ได้แบบว่าฮอตฮิตเท่าในปัจจุบันขนาดนี้นะแต่ว่ามันก็เริ่มมีอะไรให้ดูหลังจากนั้นเว้นไปสักพักใหญ่ๆเลยอ่ะก็ที่เราเคยพูดถึงเฮโรอีนของไต้หวันที่มาในช่วงปี2016ใช่ไหมช่วงปลายปี2016แกมมี่ก็เริ่มเอาโซตัส The Series มาฉายซึ่งโซตัสเดอะซีรีส์ก็เป็นนิยายวายเอ้ยเป็นซีรีส์วายที่ทำมาจากนิยายเรื่องนึงปรากฏว่าเฮ้ยได้รับความนิยมนั่นแหละหลังจากนั้นก็มีเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีจีบเธอบังเอิญรักดาร์คบลูคิสหรือตอนนี้ที่ดังอยู่เพราะเราคู่กันหรือว่าตอนนี้ที่เห็นช่องวันทำก็คือ Why Are You The Series แล้วก็มีชื่อเรื่องแปลกๆด้วยนะเคยอ่านเรื่องนี้ป่ะเขามาเชงมิงข้างหลุมผมอะไรประมาณเนี้ย
แปลว่าแต่จับประเด็นนั้นนิดนึงว่าความจะเป็นกระแสในไทยของนี้ของซีรีส์วายหรือวายซีรีส์ได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากเป็นนิยายที่ได้รับความนิยมประมาณนึงก่อนก็คือมีฐานคนอ่านประมาณนึงจากนั้นก็จะมีช่องทีวีซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็นซีรีส์ในที่นี้ก็ได้จะเป็น GMM TV เป็นหลักที่เป็นดูเป็นตัวหลักที่ซื้อเยอะสุดเลยนะแล้วก็ทำออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเราจับภาพได้เราก็จะเห็นว่าในส่วนของสำนักพิมพ์แล้วกันสำนักพิมพ์ก็น่าจะทำให้เกิดคนเขียนนิยายวายใช่ไหมมีเป็นคนไทยอยู่จำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหม
ก็เยอะนะคือส่วนมากที่ทำซีรีส์ก็คือคนเขียนคนไทยนี่แหละ
ก็คือมีคนเขียนแล้วก็มีตัวสำนักพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาได้แล้วก็เท่าที่เห็นน่าจะมีภาพประกอบ
ใช่เพราะว่าในการผลิตนิยายออกมาก็ต้องมีภาพหน้าปกหรือภาพประกอบในเล่มซึ่งมันก็จะเป็นการกระจายงานอะให้แบบมีรายได้ส่งต่อไปถึงคนวาดปกแต่ว่าในส่วนของการวาดปกแป้งอยากจะเมนชั่นไปถึงการเอาซีรีส์วายจากเอ้ยการซื้อลิขสิทธิ์นิยายวายจากต่างประเทศมาแปลมากกว่าต้องพูดก่อนว่าระบบสำนักพิมพ์เขาต้องมีนักวาดประจำของเขาอยู่แล้วก็คือนิยายออกมากี่ปกก็จะมีนักวาดประจำอยู่ประมาณ 3-4 คนถ้าใครที่เป็นแฟนแต้มใสจะรู้เพราะว่าหน้าปกพระเอกจะคางแหลมๆอ่ะแล้วทรงหน้าจะเหมือนกันทุกเรื่องเลย
อย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงสำนักพิมพ์แล้วเนี่ยมีสำนักพิมพ์ที่ถ้าพูดถึงนิยายวายเนี่ยสำนักพิมพ์ที่ต้องมีแน่นอนเลยไม่มีสำนักพิมพ์ไหนบ้าง
แต้มใสที่สุดแห่งสำนักพิมพ์นิยายวัยรุ่นเพราะว่าแจ่มใสเป็นผู้มาก่อนการและเก็บนิยายวัยรุ่นได้ทุกเทรนตั้งแต่สมัยก่อนเป็นแจ่มใสเลิฟซีรีส์เฮ้ยทุกคนคั่งเก็บมากนะตอนนั้นน่ะบูธแบบแน่นมากคนจะต้องไปออมเพื่อซื้อแล้วพอตอนนี้กระแสซีรีส์วายมาแรงใช่ปะเขาก็มีเอเวอร์วายที่เป็นสำนักพิมพ์สำหรับทำนิยายวายโดยเฉพาะแล้วซึ่งเอเวอร์วายเนี่ยก็คือเป็นคนที่ขายก็คือเอเวอร์วายก็ได้ลิขสิทธิ์การขายนิยายทำซีรีส์ให้แกมมี่ตั้งหลายเรื่องเลยนะ
แล้วมีสำนักพิมพ์ไหนอีกที่ถ้าพูดแล้วเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปลองไปดูนิยายซีรีส์นิยายวายเนี่ยมีสำนักพิมพ์นอกจากแจมไซเอเวอร์วายมีอะไรอีก
นอกจากแจมไซเอเวอร์วายก็เซนบุ๊กเหมือนเป็นค่ายที่เขาเรียกว่าไงวะเป็นแบบเหมือนสำนักพิมพ์นิยายวายที่แบบทุกครั้งไปเดินงานหนังสือต้องไปอะไรเงี้ย แล้วก็เซนบุ๊กก็จะเป็นสำนักพิมพ์นิยายวายที่เขาก็มีอีเวนต์แบบว่าจัดเซลเองอะไรเองอะไรเงี้ยเพื่อให้คนมาซื้อนอกรอบที่แบบไม่ใช่แค่งานหนังสือ
ทีนี้พอมีซีรีส์พอนิยายมันดังถูกซื้อมาทำซีรีส์มันก็จะเป็นเรื่องของช่องทีวีใช่ไหม
ใช่ก
็ทีวีก็น่าจะมีจีม MTV จะเป็นหัวหอกหลักที่เขาจับมือกับแจ่มใสในการทำซีรีส์วาย
การทำซีรีส์ใช่เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆแล้วอ่ะแกมมี่เหมือนจะจับมือกับแจ่มใสมานานประมาณนึงแล้วอ่ะในการทำซีรีส์ตอบสนองฐานคนดูช่องเขาก็คือเด็กวัยรุ่นอ่ะนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็หยิบนิยายแจ่มใสเลิฟซีรีส์มาทำเป็นซีรีส์ฉายออนทางทีวี
นอกจากช่องทีวีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องตามมาอย่างเป็นธรรมชาติเลยก็คือนักแสดงถูกไหม
โหแน่นอนมันก็เป็นหัวใจหลักของซีรีส์หรือเปล่าเพราะว่านักแสดงก็คือคนที่จะถ่ายทอดบทละครให้เราได้ดูหรืออย่างตอนนี้ก็ไบวินที่กำลังเล่นขั้นครูอยู่ก็ดังนะ
ดังขนาดไหนเอาคู่ที่ล่าสุดเลยแล้วกันไบวินนี่บอกได้ไหมเขาดังขนาดไหนให้พอเห็นภาพ
ยอด follower เขาทะลุ2ล้านแล้วนะน้องวินอ่ะ
อ
๋
อแล้วน้องไบครับ
น้องไบหูเกิน3ล้านไปแล้วคนนั้นน่ะผู้ดังมาก่อนการ
ต้องบอกว่า2คนนี้รู้สึกว่าก่อนที่จะอันนี้คือจากข้อมูลที่ผมเปิดดูเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีคน follower อาจจะแบบหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเองใช่ไหม
ก็คือเหมือนมีผลงานด้านการแสดงมาก่อนแล้วก็พอจะมีฐานคนรู้จักแต่วินอะเล่นเรื่องคู่กันเป็นเรื่องแรกแล้วตอนแรกมีคนฟอลประมาณหลักพันอะไรเงี้ยค่ะจนแบบพอมาเล่นเรื่องเนี้ยคนฟอลขึ้นเป็นหลัก2ล้านเก่งมาก
ก็คือมีถึง2ล้านกว่าแล้วตอนนี้ทีนี้พอมาคุยตรงนี้เราพอเห็นภาพของทั้งฝั่งสำนักพิมพ์ก็แล้วฝั่งทีวีก็แล้วแป้งลองวิเคราะห์หน่อยดีว่าเห็นบอกว่าซีรีส์ Y จะมาต่อยอดธุรกิจให้กับทั้ง2ฝากเนี้ยแป้งมองว่ายังไงบ้างเอาเริ่มจากสำนักพิมพ์ก่อนก็ได
้ถ้าอย่างสำนักพิมพ์ใช่ไหมก็จะสามารถรีพิมพ์นิยายขายได้เรื่อยๆเพราะว่าพอทำเป็นซีรีส์แล้วมันก็มีคนดูซีรีส์หลายคนที่เฮ้ยดูซีรีส์แล้วอยากอ่านเป็นเวอร์ชันนิยายก็จะไปซื้อหรือคนที่เป็นแฟนคลับนักแสดงก็จะต้องซื้อเก็บเอาไว้หน่อยหรือเปล่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบน้องเขาเล่นก็ควรจะซื้อยาเก็บเอาไว้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแบบคนที่เป็นคนที่อ่านนิยายวายเองแบบว่าเขาก็คงจะสนใจเรื่องนี้มากขึ้นจากที่อาจจะเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อจนมันดังอะไรเงี้ยก็มีโอกาสให้เขาตัดสินใจซื้อมากขึ้นแต่นอกจากจะรีพิมพ์ตีพิมพ์ได้ซ้ำๆก็จะยังสามารถขายลิขสิทธิ์ของยายเล่นเนี้ยให้ช่องทีวีด้วยเขาเรียกนะเป็นการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์แค่นิยายอีกต่อไปอ่ะเพราะว่าโอเคธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็คือทำหนังสือออกมาแต่นอกจากทำหนังสือออกมาเขายังทำบทที่มันเซิร์ฟกับการสื่อสารด้วยแบบผ่านทางทีวีเป็นรูปแบบของวิดีโอได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
เมื่อกี้ก็ฟังเรื่องของสิ่งพิมพ์ไปแล้วแล้วฝั่งทีวีครับทีวีแป้งมองว่ายังไงบ้าง
โอ้ทีวีเราว่าเขาเป็นคนที่ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคนรุ่นเราอ่ะเลิกดูละครไทยไปนานมากแล้วพี่เมธดูไหมคะ
ไม่ดูอยู่แล้วครับ
นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมันมีก็มีช่องยูทูบแบบเด็กก็ดูยูทูบเบอร์แคสเกมนู่นนี่นั่นกันเยอะใช่ไหมการที่มีซีรีส์วายก็จะดึงคนกลับไปดูละครได้มากขึ้นเพราะว่าซีรีส์มันก็เหมือนกับละครอ่ะถูกปะมันทำให้แคมมี่สามารถผลิตซีรีส์ขึ้นมาได้แล้วก็มีฐานคนดูก็คือเขาเรียกเป็นการดึงคนกลับมาหาแคมมี่อีกรอบ
ไปอยู่นี่ดี
หายไป
เพราะว่าเราจะเห็นว่าแคมมี่โอเคอาจจะอยู่กับไลน์ทีวีก็ได้หรือเป็น YouTube ก็ได้หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ว่าเขาก็สามารถดึงให้คนกลับมาดูคอนเทนต์ของเขาแล้วยังเป็นคอนเทนต์รูปแบบที่เป็นซีรีส์วายเนี่ยซึ่งยังไม่เห็นช่องไหนที่ทำออกมาแล้วเด่นๆเท่าแกมมี่นะ
ก็นั่นแหละก็คิดว่านั้นคือฐานหลักสำคัญคือนอกจากจะดึงฐานทาร์เก็ตเดิมที่เขาพยายามจะจอกกลุ่มวัยรุ่นทุกสมัยอ่ะเพราะว่าสมัยตอนที่เราเด็กกว่านี้ทุกคนก็ต้องดู OIC ป่ะช่องก็เป็นของแกมมี่ไม่เคยดูอีกโอเคนั่นแหละค่ะมันคือฐานของแกมมี่เราอะเข้าใจนะว่าเขาก็พยายามจะจับกระแสเทรนด์วัยรุ่นคนแบบ วัยรุ่นตลอดเวลาที่แบบว่าโอเคพอถึงยุคสมัยเปลี่ยนยังไงก็คือต้องเป็นคนพวกแบบทีนเอจพวกคนรุ่นใหม่ก็จะแบบติดตามคอนเทนต์ของเขาอะไรเงี้ยจะช่วยขยายฐานของแกมมี่ให้ไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะเพราะว่าซีรีส์วายอ่ะอย่างเรื่องคู่กันอ่ะมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะพี่เมธเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปเรื่องของยอด follower น้องวินที่แบบว่าเฮ้ยเพิ่มขึ้นเร็วมากจากหลักพันเป็นถึงหลักล้านอ่ะคนฟอลคือคนต่างชาตินะ
อ
้
าวเหรอเฮ้ยไม่ใช่คนไทย
เหรอเออก็คือมีคนไทยด้วยแต่ต่างชาติก็เยอะด้วยคือฐานแฟนของเรื่องเนี้ยมันกระจายไปแบบหลายประเทศในโซนเอเชียค่ะ
มันก็เป็นโอกาสให้แกมมี่เขาสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้มากขึ้น
ใช่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะจากที่เป็นซีรีส์วายที่ฉายอยู่แค่ในไลน์ทีวีประเทศไทยก็สามารถไปหาคนจีนไปหาแบบคนหลายๆชาติได
้ก็คือปรมาจารย์รัฐที่มาเนี่ยเข้ามาไทยจากจีนได้แล้วเราก็ควรจะส่งขั้นกูไปหา
จีนบ้างไปสู้กับจีนบ้างเอออ
่ะเรามาสรุปกันดีกว่าแล้วแป้งมองว่าเรื่องของซีรีส์วายในประเทศไทยมันจะเป็นยังไงต่อไปยาวนานไหม
เราอ่ะบอกพี่เมย์ไม่ได้ว่ามันยาวนานไหมเพราะว่ากระแสซีรีส์วายจริงๆแล้ววายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากนานตั้งแต่สมัยที่เรายังเรียนอยู่อ่ะจากกลุ่มที่มันเล็กคือสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากจนตอนนี้มันเติบโตเรื่อยๆจนแบบมันเป็นกระแสที่แบบว่าโอเคฮิตในเขาเนี่ยเป็นกระแสที่ค่อนข้างมาแรงในช่วงนี้เลยทีเดียวเป็นช่วงขาขึ้นของซีรีส์วายที่จากเล็กๆแล้วก็ใหญ่มากแต่เราก็ไม่รู้ว่าช่วงขาขึ้นเนี้ยจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าก็น่าจะสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้หลายตัวอยู่
ใช่ตอนนี้ก็ทำกำไรให้ธุรกิจได้หลายตัวนะแต่เราก็คิดว่ามันจะดังอย่างเงี้ยไปอีกอย่างน้อยอะสักปี2ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะแต่ว่ามันจะต้องมีวันที่เป็นขาลงและมีเทรนใหม่เข้ามาแทนแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเทรนใหม่ที่เข้ามาแทนจะเป็นอะไรและกระแสวายจะจบลงเมื่อไหร่ค่ะ
ทีนี้ถ้าในความเห็นของผมเองเนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปได้ว่าซีรีส์วายจะเป็นอาจจะพูดว่าเป็น new normal เลยก็ได้นะคือเดิมเขาเคยจำกัดวง
ขนาดนั้นเลยนะ
ใช่ๆเดิมเขาเคยจำกัดวงอยู่ในกลุ่มเล็กๆซึ่งแป้งก็อยู่ในนั้นด้วยแต่ตอนนี้มันค่อยๆขยายเป็นเกือบๆแมสแล้วอ่ะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยถามว่าทำไมถึงจะบอกว่าจะเป็น new normal หมายความว่าผมชอบคำพูดหนึ่งของเพื่อนที่เรามานั่งถกกันเหมือนกันว่าเดิมเราเคยมองนิยายหรือว่าซีรีส์ต้องเป็นคู่ชายหญิงเนี่ยแต่ต่อไปเราจะลบความเป็นเพศเขาออกไปเราจะเห็นว่าเขาเป็นตัวเอกสองคนอ่ะเขาอาจจะเป็นหญิงๆก็ได้เป็นชายๆก็ได้แต่ขอให้มันเป็นคู่เอกในเรื่องอ่ะแล้วเนื้อเรื่องมันสนุกเนี่ยต่อไปวายซีรีส์อาจจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้คือคนดูเปิดใจแล้วตกลงแล้วยังไงก็ได้ขอให้มันเป็นคู่ที่ดีและเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมันก็ดังได้เหมือนกัน
แล้ววันนี้ก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้เราก็เล่าเรื่องซีรีส์วายกันมามากพอแล้วเนอะไว้คราวหน้าแป้งจะมีเรื่องอะไรมาเล่าใหม่ก็ไว้ค่อยติดตามกันนะคะวันนี้แป้งกับพี่เมธไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to